zpráv i dalšího vysílání Rádia Praha vás vítá Milena Štráfeldová. Prezident k 28. říjnu udělil státní vyznamenání 35 osobnostem. Do Maďarska odjelo 50 českých policistů hlídat hranici Schengenu. V Plzni se otevře další unikátní interiér podle návrhu Adolfa Lose. Prezident Miloš Zeman ve středu udělil u příležitosti oslav vzniku Československa státní vyznamenání 35 osobnostem. Nejvyšší vyznamenání řád Bílého lva propůjčil in memoriam československému letci z druhé světové války Josefu Františkovi. Řád Tomáše Garrigua Masaryka, také in memoriam, obdržel politik František Riegel, který jako jediný odmítl v roce 1968 podepsat tzv. Moskevský protokol legalizující okupaci Československa. Mezi dalšími vyznamenanými byl například student Petr Vejvoda, který zahynul, když se snažil bránit svou spolužačku při útoku duševně nemocné ženy ve škole ve Žďáru nad Sázavou. Dále byli oceněni fotbalista Petr Nedvěd, koulařka Helena Fibingerová, zpěvák Václav Neckář, herečka Libuše Šafránková nebo například fyzik Armin Delong. Před udílením vyznamenání na Pražském hradě prezident uvedl, že oceňuje lidi statečné a lidi práce. V Praze, Brně a několika dalších městech se během státního svátku 28. října sešly stovky lidí na demonstracích proti migraci. V Brně jich podle policejního odhadu bylo asi 1500. V Praze od sebe policejní těžkooděnci oddělili skupiny odpůrců islámu a Evropské unie od skupiny příznivců migrantů. Akce v ostatních městech se obešly bez vážnějších incidentů. V celé republice se sešly odhadem 3000 lidí. 50 českých policistů dnes odjela do Maďarska, kde budou pomáhat střežit schengenské hranice. Jejich působení na maďarsko-srbské hranici by mělo trvat měsíc. Policisté budou hranice střežit ve třech lokalitách a budou hlídkovat společně s maďarským vojákem a policistou. Pokud bude mít jejich mise přínos, není vyloučeno, že pomoc při ostraze hranic bude pokračovat i v dalších měsících. Předsednictvo hnutí ANO se na žádost primátorky Prahy Adriany Krnáčové bude dnes zabývat krizí pražské koalice, kterou tvoří ANO, sociální demokraté a trojkoalice. Členové předsednictva mají mluvit také o rezignaci šéfky pražské organizace hnutí ANO Radmily Kleslové. O odchod z čela krajské organizace Kleslovou požádal šéf hnutí Andrej Babiš, prý kvůli mediální kampani, která poškozuje ji i hnutí. Krize v magistrátní koalici vyvrcholila v noci na pátek, kdy za podpory koaličních zastupitelů přišli o funkci 4 z 11 pražských radních. Odvolací soud dnes definitivně zamítl odškodné potomkům zlínského podnikatele Jana Antonína Bati. 5 dědiců se domáhalo přes 56 milionů korun za funkcionalistickou vilu a pozemek v centru Zlína. Vilu Baťa nechal pro sebe a pro svou rodinu postavit na konci 20. let minulého století. Rozhodnutí městského soudu v Praze je pravomocné. Lze podat pouze dovolání k nejvyššímu soudu. Obhájce navrhl bratrovi šéfa lihové mafie Tomáši Březinovi v kauze rozsáhlých nelegálních obchodů s lihem 3 roky vězení. To je o rok méně, než žádá žalobce. Obhájce poukázal na to, že pomohl odkrýt celou činnost organizované zločinecké skupiny a jako korunní svědek podle něj figuruje v dalších 30 až 40 trestních řízeních, které s tímto případem souvisejí. Takzvaná lihová mafie okradla podle žalobce stát na spotřební dani o téměř 7 miliard korun. V Plzni se od 12. listopadu otevře na pravidelné prohlídky další byt navržený světově uznávaným architektem Adolfem Losem. Po Vídni se v Plzni dochovalo nejvíc jeho bytových realizací, zatím jsou z nich přístupné 3. 28. října byt někdejšího spolumajitele továrny na drátěné zboží a gramofonové jehly Oskara Semplera představila západočeská galerie. Byt je unikátní v tom, že jako jediný v Plzni má šestipodlažní dispozici s plynule navazujícími prostorami různých výšek, takzvaný raumplan. A jaké je počasí? Oblačno až zataženo, teploty 8 až 12 stupňů Celsia. A o čem píší čtvrteční české deníky? Všechny komentují středeční udílení státních vyznamenání, která 28. října na Pražském hradě předal prezident Miloš Zeman celkem 35 osobnostem. Seznam vyznamenaných má podle nich velkou šíři záběru. Už tradičně obsahuje jména Zemanových podporovatelů. Deníky si všímají například toho, že prezident vedle politika Pražského jara Františka Krýgla vyzdvihl také ministra normalizačních vlád Miroslava Tomana. Podle Lidových novin leto Zeman projevil při výběru více nadhledu. Hospodářské noviny ale píšou, že se odklání od společných hodnot. Mladá fronta dnes zase uvádí, že u minulých prezidentů byly seznamy laureátů alespoň do jisté míry otiskem jejich osobnosti. V Zemanově případě je to ale tak trochu od bacha po vlacha. Výraznějším rysem výběru je snad jen početné zastoupení osobností z řad biznisu, tedy jev třeba za Havlových časů nevídaný. Právo vidí ve výběru vyznamenaných příklon k současnému Rusku, a to například v ocenění novinářského doajena Jana Petránka, který nyní sdílí Zemanův pohled na Putinovo Rusko. Lidové noviny dále píší, že boj o Bakalovy byty nekončí. Antimonopolní úřad odprodej 40 000 hornických bytů schválil. Kauzou se ale nejspíš bude zabývat Nejvyšší správní soud. Na něj se chce podle zjištění deníku obrátit podnikatel Pavel Krůpa. Jehož firma částečně byty taky vlastní. Zájem asijských firm o Česko roste, píší Hospodářské noviny. Po Číňanech, kteří u nás nakoupili velké firmy od aerolinek po pivovary, se chystají utrácet další miliardy taky Korejci. Ti už mají v Česku několik velkých společností, včetně třeba automobilky Hyundai. Nyní však chtějí investovat do strojírenských podniků, sléváre nebo lisoven, které pro automobilový průmysl vyrábějí součástky. A zajímá je taky jaderná energetika. Letecké muzeum v Olomouci končí, informuje regionální deník. Provozovatele sbírku z krajského města přestěhují do konce listopadu. Podle vedení muzea se exponáty přesunou do 20 kilometrů od Olomouce. Přesné místo ale vedení nezdělilo.
Posloucháte Rádio Praha.
Světová zdravotnická organizace v těchto dnech zařadila uzeniny na seznam prokázaných karcinogenů. Mohou párky šunka nebo slanina způsobovat rakovinu trávicího traktu? A máme se obávat konzumace uzenin? Jak na zprávu reagují čeští potravináři? Helena Šulcová se na to zeptala ministra zemědělství Mariana Jurečky.
Pane ministře, jíte uzeniny?
Jím uzeniny, od maličké uzeniny a mám je rád.
A kolik jich tak sníte? Protože četla jsem, že dva plátky kvalitní šunky denně neškodí. Sníte toho více?
Jsou dny, možná i týdny, že se nedostanu k žádné uzenině, ale třeba někdy přijedu, nebo dřív jsem přijel ke svým prarodičům a ti například vytáhli čerstvé uzeniny z udírny a to jsem klidně dokázal sníst i několik klobás, takže dá se říct možná několik, třeba 0,3, 0,4 kg se dalo takto sníst, ale říkám, to bylo ojedinělé.
Co říkáte na ta zjištění Mezinárodní agentury pro výzkum rakoviny, která je součástí právě Světové zdravotnické organizace a došla k závěru, že masné výrobky mohou způsobovat rakovinu trávícího traktu? Šokovalo vás to alespoň trochu, protože vy jste se včera tvářil tak klidně, když vám novináři tuto zprávu říkali?
nešokovalo. Já mám pocit, že většina lidí v České republice, a já třeba už od malého dítěte jsem věděl, že i rodiči mi říkali uzenina a uzenina, nebo respektive masné produkty, které jsou uzené, nejsou příliš zdravé a mohou být potenciálně karcinogenní. Mně nepřijde, že by to bylo něco nového pod sluncem, že to se obecně ví, tuší. Teď je tady jenom nějaká studie, která to nějakým způsobem kvantifikuje na nějaké gramy a na nějaká procenta pravděpodobnosti zvýšení onemocnění, ale já mám pocit, že také se může stát, že třeba za pár let přijde jiná studie, která to zase třeba bude mírnit, tak jako jsme mohli sledovat třeba posun, že před 20 roky se říkalo pozor na konzumaci živočišních tuků, také mohou způsobovat určité zdravotní problémy a dnes je ten test přesně opačný.
Vy jste měl možnost se seznámit s tou zprávou Světové zdravotnické organizace nějak podrobněji, máte ji třeba k dispozici?
Já jsem ji celou v originále neměl, ale samozřejmě včera jsem se díval na ty základní výstupy, kde se hovoří o těch 50 gramech denně jako hranici, která už zvyšuje více než desetinásobně riziko onemocnění karcinomem, ale já si myslím, že tady je potřeba se podívat mnohdy na úplně jiné podněty, díky kterým dochází třeba ke vzniku rakoviny. Je to životní prostředí, ve kterém žijeme, jsou to stresové životní situace a hlavně jsou to genetické předpoklady každého z nás.
No ale nicméně, po té zprávě včerejší se uzeniny ocity ve skupině karcinogenů, kde figuruje třeba právě tabák. Nemůže nastat doba, kdy se budou zakazovat uzeniny, to znamená, podobně jako to třeba teď vidíme, že se zakazuje kouření v restauracích, takže časem přijde někdo s nápadem, že třeba se nebude moci v některých restauracích konzumovat různé uzeniny a podobně.
Musím říct, že mě teďka vykozlujete úsměv na tváři, protože myslím si, že ta situace je úplně jiná u tabáku, kde když já konzumuji kouřím cigaretu, tak ohrožují tím i své okolí, zatímco když budu si jíst slaninu, tak tím nikoho jiného neohrožují. Ale já si hlavně myslím, že tady je potřeba si zachovat nějaký zdravý selský rozum a každý ví, že máme mít stravu pestrou, vyváženou a prostě když si dám nějakou tu klobásku, tak by si k tomu měl dát také i určitou kopu zeleniny a tak to, když se budeme rozumně stravovat, tak si myslím, že bychom se měli dožít dobrého věku ve zdraví.
No ale Světová zdravotnická organizace nemluví pouze o uzeninách, ale už i o červeném masu, kde samozřejmě se ještě nepotvrdilo tak 100% jako u těch uzenin ty negativní účinky. To samozřejmě by znamenalo co podle vás, že bychom časem nemohli jíst vůbec nic?
Tady trošku kroutím hlavou nad tím, že vlastně jsem se nedopátral na jakém vzorku, respektive na jakém vzorku výrobku z kolikati zvířat, z jakých oblastí to bylo děláno. Nevím, jestli to byly zvířata, která byla v konvenčním chovu, v jaké oblasti, jestli to byla zvířata, která byla chovaná v režimu bio. Tady bych opravdu tyto věci dramaticky nepřeceňoval, nechci to podceňovat, ale myslím si, že tady to je obdobné zprávě, jako když se říká, že červené víno je velice dobrý detoxikant a na druhou stranu jsou jiné lékařské zprávy, které říkají, že červené víno může způsobovat určité problémy při jeho konzumaci. Myslím si, že to je vždycky otázka té míry a toho množství, které konzumujeme.
Očekáváte teď po tady této zprávě nižší poptávku po uzeninách v Česku?
No, já se přiznám, že zažil jsem situaci, kdy před lety hlavní hygienik tehdy vyhlásil, že mléko z mléčných automatů může mít zdravotní rizika pro jeho konzumenty. A tehdy během dvou měsíců zhruba o 30% pokleslo opravdu prodej mléka z mléčných automatů.
To může nastat i teď podle vás, pane ministře?
Já si myslím, že tady bych tu paralelu nahledal právě proto, že si myslím, že jestli je český národ něčeho milovník, tak je to piva, dobrého jídla, dobrých uznářských a masných výrobků. Takže já to nepředpokládám. Já si myslím, že většina Čechů ta rizika zná, ví o nich a měli by se podle toho v rámci svých stravovacích návyků řídit.
Volali vám kvůli té zprávě Světové zdravotnické organizace třeba čeští potravináři?
Že by mě přímo volali, to ne, protože se stala taková souhra náhod, že když ta zpráva vyšla, jsem zrovna seděl na velkém potravinářském fóru, kde bylo zhruba 200 hlavních potravinářů z celé České republiky, takže jsme tam přímo živě diskutovali, ale i oni se k tomu staví poměrně, řekněme, takto střízlivě, jak to tady teď já říkám, když vám odpovídám.
To znamená, že říkali na tu zprávu co?
Tak musím říct, že radost z ní neměli, určité obavy vyjadřovali, ale na druhou stranu se k té informaci jako takové stavili z té logiky nějakého zdravého selského rozumu, to znamená prostě konzumujeme přiměřeně a když toho nebudeme jíst kila týdně, tak bychom si to zvýšení pravděpodobnosti onemocnění neměli zvyšovat.
A mluvil jste o té zprávě i třeba s panem Babišem, vaším vládním kolegou, do jehož podnikatelských aktivit spadají třeba Kostelecké uzeniny?
Já se přiznám, že nevím, proč měl s ministrem financí probírat tady tuto zprávu, která se vůbec netýká problematiky ministerstva financí.
Protože se jej týká docela dost potravinářství, právě třeba Kostelecké uzeniny, proto se na to ptám, jestli jste se o tom třeba bavil s panem Babišem.
Já co by ministr zemědělství za celý rok a tři čtvrtě se nikdy nerozebral s ministrem financí záležitostí, které se týkaly jeho skupiny Agrofert.
To znamená, že ani o tomto jste se nebavili. Bylo to proto, že pan ministr financí je v tuto chvíli v Dubaji, tím pádem jste neměl příležitost?
To je taky asi jeden z důvodů, ale nebavili jsme se o tom a ani i kdybychom se potkali včera, tak bychom se asi o tom nebavili. Neviděl bych důvod se o tom bavit.
Pane ministře, proč mají podle vašeho návrhu kontrolovat stravování v restauracích a bistrech místo hygieniků Státní zemědělská a potravinářská inspekce? Jenom připomínám, že podle dnešních zpráv jsou proti tomu jednak hygienici, ale také třeba Česká lékařská společnost, lékařské odbory a tak dále.
Já bych posluchačům chtěl osvětlit ten stav, který tady je od 1. ledna letošního roku. Do provozoven veřejného stravování chodí na kontroly pracovníci krajských hygienických stanic, Státní zemědělské a potravinářské inspekce a Státní veterinární správy. Tři dozorové orgány, státní dozorové orgány, které z hlediska zákona víceméně mohou z 80% vzájemně kontrolovat to stejné u těchto provozoven. A my dneska chceme udělat nějakou dělicí čáru, která by řekla, toto je problematika v těchto provozovnách, která se týká opravdu potravin jako takových, jejich skladování, jejich zpracování a výroby pokrmů. A toto nechme v kompetenci dozorových orgánů Ministerstva zemědělství, protože to je ten princip od vidlí po vidličku. My známe celou tu informaci toho příběhu, jak se ta potravina od té komodity přes tu potravinu až po ten pokrm vyráběla, zpracovávala. A tu oblast, která se týká zdravotní problematiky, tak tu nechme dozorovému orgánu, v tomto případě Ministerstvu zdravotnictví a krajským hygienickým stanicím, tak aby kontrolovali ty věci, které se týkají opravdu zdravotního dozoru. A v ničem v této oblasti tato novela ty kompetence nebere, protože ani nemůže ze své podstaty.
Takže to špatně pochopili podle vás hygienici, protože například přečtu vám vyjádření hlavního hygienika Vladimíra Valenty, budu citovat. Kdyby změna prošla, tak by to reálně znamenalo ohrožení veřejného zdraví. Nemohli bychom ve většině stravovacích zařízení vykonávat část dozoru, který nyní provádíme, a to zejména posouzení zdravotní způsobilosti zaměstnanců. V restauracích bychom si mohli všímat tak možná pracovních podmínek, kontrolovat pitnou vodu, či jestli se tam kouří, říká pan Valenta. Tak to nepochopil pan Valenta. Podle vás.
Já jsem s ním jednal a jsem se jim snažil vysvětlit, že opravdu to, co se týká té podstaty jejich činnosti, jakožto dozorového orgánu, který dohlíží nad veřejným zdravím, takže to jim nebereme. Že tam mohou nadále přijít a kontrolovat pracovníky, mohou kontrolovat, zdali splňují ty podmínky, prostory, legislativu z hlediska hygienických nároků, mohou do těchto podniků přijít v období, kdyby hrozila jakákoliv epidemie a podobně. To všechno tam zůstává. Ale jenom ty věci, které se opravdu týkají té problematiky potravin, tak to, aby jsme jasně vyčlenili tu čáru, protože už dneska tu můžou všechny ty orgány, jak jsem neříkal, dělat. Ale bychom i z hlediska nás jako státu, ale i těch provozovatelů jasně řekli, co, kdo, odkud dělá, aby v tom prostě byl, řekněme, pořádek.
Takže teď je v tom zmatek podle vás. To znamená, teď někdo přijde do restaurace, přijdou tam hygienici, zkontrolují to stejné, co tam kontrolovala třeba pár dní předtím Státní zemědělská potravinářská inspekce a tak podobně. Tak to vypadá teď. To tím chcete říct, pane ministře?
Teoreticky se toto může dít, nicméně my se snažíme, aby ty naše orgány mezi sebou si domluvali ten plán kontrol, aby během třeba krátkého období všechny ty tři dozorové orgány tam nepřišly, pokud to samozřejmě není nezbytně nutné, pokud tam není nějaké podezření, aby tam takhle běžně nepřišly. Ale mně přijde logické, jestliže tyto věci se dějí na bázi nějaké dohody, tak jako ten stav, který je de facto, tak ho dejme i de jure do toho zákona.
To znamená, že ta změna by měla spočívat v tom, aby se jaksi nedublovali, nebo aby se jako zkrátka některé ty kontroly nepřekrývaly.
Přesně tak.
A proč tedy, jak si tvrdí pan Valenta, že tady ohrožujete, nebo že by ta vlastně novela mohla ohrozit zdraví lidí?
Přiznám se, že
proto se na to pořád dokola ptám.
Že mě to jeho prohlášení z dneška přišlo opravdu už na hranici šíření poplašné zprávy, že ten okamžik jakoby říkal, pracovníci státní veterinární správy, co jsou vzděláním veterinární lékaři, pracovníci státní zemědělské potravinářské inspekce, co jsou vysokoškolští vzdělaní a proškolní lidé, jakoby říkal, nedělají kvalitně svoji práci. Já mám trošku spíš pocit, že když jsem slyšel i vyjádření odborů, které mě překvapuje, že se k tomu tak odborné problematice vyjádří odbory, že mi tady přijde spíš obava o ztrátu pracovních míst, ale ani na tyto věci jsem já neměl ambici, řekněme, do nich vstupovat. Já jsem říkal, nechte si i tabulkové místa, i lidi, i finanční prostředky, tak aby vy jste mohli dělat vaši agendu, kterou myslím si, že je docela dost široká, ta agendy přibývá. A my si tyto věci vyřešíme sami v rámci rezortu.
Takže podle vás žádná ztráta pracovních míst nehrozí, pane ministře?
Já jsem garantoval, že nemám ambici s touto změnou.
Ale jak to můžete vědět na druhou stranu, když vy pod sebou ty hygieniky nemáte?
No, já jsem to říkal, protože si nenárokuji s vyhraním této agendy, abych si převáděl pracovní místa mezi našimi dozorovými orgány. To jsem i panu ministrovi řekl, že ani peníze nenárokují, že my jsme schopni si tyto věci pokryt v rámci našeho rozpočtu ministerstva, našich organizačních změn.
Budete ještě o tom mluvit s panem ministrem zdravotnictví třeba?
Samozřejmě, že budeme o tom mluvit. Já bych byl rád, abychom před jednání vlády si tyto věci mezirezortně vyříkali, protože navíc my tady i naplňujeme koaliční smlouvy. My neděláme tady žádnou partizánskou činnost. My jsme se při sestavování této koalice dohodli na tom, že tady tyto kompetence vyřešíme, převedeme je pod ministerstvo zemědělství. Já mám svých starostí dost, to není o tom, že bych chtěl tady usurpovat nějaké nové kompetence, ale přijde mi to spíš jenom logické nastavení toho systému, to je celé.
Ušetří se tím peníze, pane ministře?
Já si myslím, že se hlavně zefektivní činnost.
Ne, ušetří se tím peníze, na to se ptám.
Ne, neušetří se peníze. Já si myslím, že ty náklady zůstanou stejné, ale zefektivní se činnost a zvýší se kvalita ochrany spotřebitele.
A projde to podle vás ve vládě, podle těch signálů, které máte, protože pan ministr zdravotnictví je zatím proti, vy samozřejmě spolu ještě budete jednat, jak říkáte. Jaké jsou šance toho? A předložil byste to potom přesto i do toho dalšího legislativního procesu? Bez ohledu na vládu.
Já se budu snažit dohodnout se před jednání vlády. Jsem člověk, který vždycky se snaží hledat kompromis, ať nejdeme na nějaké silové hlasování. Na druhou stranu i já jsem říkal panu ministrovi, že bych byl rád, abychom to dokázali udělat vládní shodou, protože mám signály, že někteří poslanci by totožnou principiální změnou předložili jako poslanecký návrh, což nese vždycky velká rizika potom v té kvalitě té legislativy a že by byl raději, abychom to udělali už na té vládní úrovni.
Ty signály máte od koho, že by to mohl předložit potom?
Od některých poslanců zemědělského výboru.
Z jakých stran, nebo to jde napříč?
Myslím si, že to jde napříč. Já musím říct, že toto není první pokus, pokud se nepletu, tak už i za vlády Petra Nečase se tady tato diskuze velice intenzivně vedla.
A jak dlouho podle vás potrvá ještě, než se na tom dokážete shodnout třeba ve vládě?
Já si myslím, že to bude záležitost několika týdnů, teď to je na legislativní radě vlády, ten zákon by měl být během měsíce, měsíce a půl na jednání vlády, ale hlavně chci říct, že ten zákon řeší daleko důležitější věci, než je tady toto rozdělení kompetencí, řeší třeba právě tu definici, co je to česká potravina a podobně.
Jak je definuje českou potravinu?
Definuje tak, že pokud je to jednodruhový výrobek, tak 100% té komodity, například mléka, musí být vyrobeno na území České republiky. Pokud je to více složkový výrobek, například třeba zmíněný salám, tak v tomto případě 75% surovin na počátku výrobního procesu musí být z České republiky a tady být vyrobeno. A co je ale klíčové, že v příštím roce také říká veškeré marketingové akce, obchodníci, když budou dávat odkaz na to, že to je česká kvalita a podobně, budou muset u těchto výrobků, které takto budou proklamovat, dodržet to, ty parametry, které jsem já tady řekl, návaznosti na ty procenta.
Proč je tak důležité, jestli to je české?
Je to důležité proto, že dneska jdete obchodem, jdete uličkou okolo regálů a máte tam obrovské množství lvíčku, vlajek, odkazu na českou kvalitu, odkazu na to, že to je, že ten výrobek má rád Česko. Ale tu záruku, že to tak opravdu je, tak tu nemáte žádnou. A ani dozorové orgány.
Tak třeba to může být ale lepší nakonec, nebo ne?
Ani dozorové orgány to nemůžou zkontrolovat a vymáhat. A proto my to v tomto zákoně ošetřujeme, aby ten zákazník měl v příštím roce jistotu, jestliže tam je odkaz na to na českost nebo na ten státní symbol, že opravdu je to původem z České republiky.
Pane ministře, vy jste vyrobil z piškotů nápis FUJ. Dal jste to na sociální sítě. Jsou opravdu piškoty Opavia, které se teď vyrábějí v Polsku, fuj? Nechutnají vám?
No, já se přiznám, že když jsem ty piškoty koštoval, tak nejsem to schopen samozřejmě nějakým laboratorním testem doložit, ale objektivně chuťově mě nepřišly jako ty piškoty, na které jsem byl já zvyklý od dětství.
Málo sladké byly, nebo málo křupaly, nebo co bylo za problém, pane ministře?
Celkově prostě ten požitek z té chutě nebyl takový, jako znal člověk dřív.
Takže se to zasloužilo, to slovo fuj? Protože přece jenom jsem si říkala, jestli nepoškozujete značku, jste přece jen ministr.
Tak jsem se ministra, jsem samozřejmě taký člověk, jsem táta od rodiny, kde se piškoty každý den jedí, takže já jsem to uveřejnil na svém facebookovém profilu, ne na profilu ministerstva zemědělství, a musím říct, že já jsem zaregistroval i podobné reakce od spoustu jiných lidí, ale hlavně, co mě mrzí vlastně, a díky tomu jsem se vlastně k tomu dostal a tuto informaci jsem zvedl, že vlastně se ta výroba přesunula, ta tradiční dlouholetá výroba vlastně z Opavy na polské území.
A je to špatně? Nemůže si firma, která jak si vlastní Opavy, rozhodnout, kde je bude vyrábět ty piškoty?
Tak samozřejmě na to může tak to udělat, ale jestliže ta značka a to dobré jméno u českých spotřebitelů se vybudovalo na tom, že to je, že jsou to piškoty Opavia, vyráběné v Opavě, a tak toto generace znali, tak toto je trošičku věc, která mě mrzí.
A měli to podle vás říct pracovníci Mendeles Česká republika nebo Mendeles obecně té firmy, pod kterou patří Opavia, že už se to nevyrábí v České republice, ale v Polsku? Já jenom připomínám, že vlastně se na to přišlo tak, když se do pátrání a potom, proč jsou teď ty piškoty jiné, pustila internetová televize Stream, tak až potom teprve vlastně pracovníci přiznali, že se už nevyrábí ty piškoty v Česku. Měli to rád vědět podle vás? Když no, říkáte, že vás to trochu mrzí.
Já si myslím, že možná, kdyby to dali standardně vědět, tak možná by to ani takovou reakci mezi českými spotřebiteli nezbudilo, celá ta situace. A tím, že vlastně ten výrobek se tvářil, jako že to je ten stejný výrobek, který tady roky známe, až v okamžiku, kdy si spotřebitelé něčeho všimli, začalo se to mediálně řešit a v ten okamžik přiznat, že se ta výroba přesunula někam jinam, kde to samozřejmě dělají jiní lidé, možná na jiných technologiích, možná s nějakou trošku jinou recepturou, tak to si myslím, že je asi věc, která nebyla úplně šťastná.
Vy proti tomu nic ale dělat nemůžete. Legislativně to bylo všechno v pořádku.
Ne, samozřejmě já jako minister proti tomu dělat nic nemůžu, ale vyjádřil jsem se vůči tomu jako občan.
A je to třeba klamání zákazníka podle vás?
Pokud je dodrženo, jakože já ty informace zatím mám v tomto duchu, je dodrženo složení, které je na etiketě, tak z hlediska výrobce je to v pořádku.
Protože teď se spekuluje, jestli se změnila nebo nezměnila receptura. Odborníci z Vysoké školy chemicko-technologické dělali rozbory piškotů a zjistili, že rozdíl mezi původními piškoty Opavia, které se vyráběly v Česku, a těmi současnými, které se vyrábějí v Polsku. Takže ten rozdíl je třídy. Kvalita se prý podle senzorické analýzy posunula k horšímu, když budu citovat. S tím nic nenaděláte. Je to tak?
Pokud dodrží výrobce ty informace, a jsou na obalu správné informace o složení výrobku, jako je potom skutečnost v tom výrobku při testech, tak je to z pohledu legislativy v pořádku. Ale já bych tady upozornil na jeden fakt, kdy tady se už několik let mluví o tom, že třeba například Nutella je jiná svojí kvalitou v Německu a jiná v České republice. Tak já jsem se rozhodl v této věci pokusit se udělat nějakou změnu a právě včera jsem podepisoval dopisy na 12 ministrů zemědělství, řekněme východního bloku plus Rakouska a Německa, abych zjistil jejich názor, jestli by byli ochotní a jestli tento problém je také trápí, jestli by byli ochotní pokusit se na evropské úrovni o změnu legislativy, aby pokud nějaký výrobek má jeden název, jedno grafické stvárnění, tak potom, aby jeho kvalita musela být stejná v rámci celé Evropské unie.
Takže to by se mohlo potom týkat i piškotů Opavie.
Takže samozřejmě potom by ten výrobek musel mít stejné složení, stejnou kvalitu, jak v Polsku, tak v České republice, kdekoliv jinde, pokud by se nám to podařilo.
Říká ministr zemědělství Marian Jurečka, který byl hostem Heleny Šulcové. Naše dnešní vysílání končí. Ze studia Radia Praha se loučí Milena Štráfeldová.